Dovolte, abych vám v novém pořadu interview na Blue TV představil našeho dnešního hosta, pana Cyrila Svobodu. Pan Cyril Svoboda je bývalý místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra, také ministr zahraniční a také byl předsedou legislativní rady vlády. A dnes je poradcem premiéra Andreje Babiše. Proč tu funkci přijal a další otázky budou předmětem dnešního interview. Proč jste přijal funkci poradce pana premiéra Babiše?
Protože jsem dostal výzvu od pana předsedy vlády Andreje Babiše, abych dělal poradce v oblasti legislativy, ústavního práva, také možná evropské agendy. A to mě zajímá a mám smlouvu s úřadem vlády, takže standardně radím, je to služba předsedy vlády.
Když přímo začneme od té pozice pana Babiše jakožto premiéra, hnutí ANO významným způsobem volby vyhrálo, mělo přes 30% a některé strany dnes prostřednictvím skupiny senátorů formou žaloby u ústavního soudu napadají ten volební systém, že je nespravedlivý, protože právě hnutí ANO stačilo asi 19 000 hlasů na zisk jednoho poslaneckého křesla, poslaneckého mandátu, zatímco ty jiné strany, například starostové, potřebují dvojnásobek 40 000 hlasů. Je ten současný volební systém, je spravedlivý, je demokratický?
Odpověď je nespravedlivý, tento systém je nespravedlivý a další odpověď je, všechny ostatní jsou nespravedlivé taky. Žádný spravedlivý neexistuje, z toho musíme vycházet. Druhá věc je to, co říkají starostové, je omyl. Je hrubý omyl, protože když se čteme získané mandáty, tak on získal také Andrej Babiš tím, že vyhrál ve volebních krajích a Dontovou metodou mu byly přičteny hlasy, ty zbytkové hlasy. To znamená, že potom opticky to vypadá, že jemu stačilo méně hlasů na získání mandátu, ale to už je důsledek sčítání. Jinak kraje jsou postaveny tak, aby v zásadě stejný počet voličů byl na jeden mandát. Já si myslím, že ten systém je spravedlivý nebo nespravedlivý jako všichni ostatní a neměnil bych ho.
Často je předmětem diskuze mezi odborníky takzvaný severský systém, který například aplikoval na Českou republiku by znamenal to, že by se nerozdělo 200 mandátů tím územním principem těch jednotlivých okrsků volební, ale takto by se rozdělo těch pouze třeba 150 mandátů, aby byla záruka, že skutečně všechny regiony mají možnost ty své zástupce regionů vyslat do poslanecké sněmovny, ale 50 mandátů by se rozdělovalo v takzvaném druhém skrutíniu. To v praxi znamená, že pokud politická strana někde získá například řeknu 30 000 mandátů, ale za to získá pouze jedno křeslo za 25 000 voličských hlasů, tak těch 5 000 hlasů si přenese do toho skrutínia druhého a tam má možnost posčítat ty neupotřebené počty hlasů z těch jednotlivých regionů a získat křesla v tom druhém skrutínu. Tento systém se, takzvaný severský, se zdá být demokratičtější. Co si o něm myslíte vy?
V učebnici se praví, že nejdemokratičtější systém je v Maďarsku. To je komplikované, na to musíte mít aspoň průmyslovku, abyste pochopili, jak ten systém funguje. Protože tam je kombinace obojího, většinový, poměrné zastoupení a jsou tam i ty vyvažovací systémy. To znamená, že můžeme hledat větší demokratičnost, ale lidé rozhodují a lidé rozhodují o tom, kdo má většinu. To znamená, že já jsem odpůrce myšlenky, že změna systému povede ke změně politické struktury nebo změně vah. To může jenom dokreslit některé jemnosti, jestli tam bude o 3 mandáty více nebo méně, ale zásadně to nic nemění. Já jsem odpůrce těch permanentních revolucí.
To protože se už dlouhou dobu setkáváme s tím, že vždy ten, kdo je pověřen sestavením vlády, marně a velmi obtížně hledá to těch 101 poslanců, který by mu vyslovili důvěru, tak se právě možná zdá, že ten systém, kdy byl upraven takto, řekněme, moderněji, demokratičtěji, že by to, ty mandáty byly rozdány jinak. A je to otázka i třeba menších politických strán, která nezíská v tom příslušném regionu patřičný počet, a ten případ jsou malé regiony, řeknu třeba Plzeň, Karlovy Vary, kde vlastně je potřeba zisk více než 10% hlasů voličů k tomu, aby ta politická strana získala to jedno poslanecké křeslo. A v tomto případě by si vlastně tyto hlasy z toho malého regionu přenesla do toho druhého skrutínia a tam by potom na to křeslo dosáhla.
Dobře, no, je to možné. Jinak k vysvětlení. Ano, je to pravda, že v Karlových Varech, v Liberci a jinde je potřeba mít více procent, protože máme méně voličů. Vracím se zpátky k té myšlence, že rovnost hlasů je založena na tom, aby pokud možno stejný počet voličů znamená jeden mandát. Proto se to jeví opticky, že to je nevyrovnané. Ale Žádnou revolucí v matematice nezměníme společnost, nezměníme preference lidí. Když budou chtít volit tu činnou stranu, taky se volit budou a ten systém tomu nezabrání. Zkrátka, jsou lidé jiného názoru, než jsem já. Já si myslím, že je příliš troufalé spolehat na to, že ten systém něco zachrání. Nezachrání. Nám jde o změnu myšlení lidí, to je důležitější.
V současné době je i taková možnost, že strana, která napříč celou republikou získá těch 5%, tak teoreticky nemusí získat ani jedno poslanecké křeslo. A to by se vlastně v tom případě toho severského modu nemohlo stát, protože vlastně ty hlasy by si přenesla do toho druhého.
Dobře, tak já budu odporovat. No, britský systém je systém takzvané relativní většiny. To znamená, že mandát získá ten, který získá nejvíce hlasů. Nemusí v obvodě získat absolutní většinu. To vede zase k tomu, co také všichni chtějí, ke stabilitě dvou politických stran. Ale celá desetiletí, možná můžeme říct Británii staletí, jsou některé strany, které mají větší podporu ve společnosti, jsou diskriminovány tím, že nemají poměrné zastoupení v parlamentu. Ale výsledek pro společnost je dobrý, že tam jsou stabilní vlády. No ale to je systém, který má v tuto nespravedlnost sobě a někteří v Čechách se probouzí ráno a sní o tom, že by chtěli zavést britský systém, protože chtějí stabilní vládu. Záleží na tom, co chceme.
Ono dnes je otázka, jestli ta 5% hranice, jestli vlastně té moderní společnosti vyhovuje, protože vidíme, že vlastně už 3 dnešní parlamentní strany, lidovci, STAN a TOP 09, vlastně už jen s velmi těsným přesahem se dostaje přes tu 5% hranici a tak se tady i vedou úvahy, jestli by už té moderní společnosti třeba nepříslušela nějaká hranice nižší, řekněme 3%. Takže vy jste spíš zastáncem většího počtu parlamentních stran, byť třeba se 3%, nebo naopak volit takové a udržovat takové volební systémy, které směřují k tomu, aby ten počet parlamentních stran byl co nejmenší.
Já vycházím z rozhodování Ústavního soudu. Ústavní soud tento zákon posuzoval a posuzoval právě otázku 5% hranice, takzvané uzavírací klauzule, a zároveň posuzoval i tu 3% hranici jako hranici na státní podporu pro strany. A v obou dvou případech Ústavní soud řekl, že toto je ta hrana, která vyhovuje a potvrdili. To znamená, že pochybu o tom, že by Český ústavní soud změnil názor po těch 10 letech, že by změnil názor.
A vy osobně byste byl spíše zastáncem toho, aby v parlamentu teda bylo méně stran díky tomu, že ten současný volební systém ty malé strany přece diskriminuje, anebo i tou metodou změny volebního systému, případně i snížení té 5% hranice, otevřít tu poslaneckou sněmovnu pro více politických stran?
Víte,
co je váš osobní názor?
Já jsem omlácen životem a zkrátka mám obavu, že není možné diskutovat o systému a dívat se na to projekcí dnešního dne. Řekněme, já tady je hnutí, ano, tady má 30% a tady jsou ty malí, ty mají 5, 5, 5, 5, 5, no tak to musíme změnit. No to je nahodilost, že dneska má hnutí, ano, 30 a oni mají 5, no za 4 roky to může být jinak a budeme hledat jako nějaký jiný model. Zkrátka, já se nechci dívat na systém prismatem přítomného okamžiku, že teď by to bylo vypadalo jinak.
A přesto, kdybyste na moji otázku odpověděl, takže spíše malý počet.
Já jsem proto, aby zůstal systém takový, jak tady pořád se držím jako kůlu toho stávajícího systému a nechci dopustit.
Dobře. Vážení diváci, sledujete interview na Blue TV. Pane Svobodo, proběhly kromě parlamentní voleb, proběhly i volby prezidentské. Výsledek je takový, že se ukázalo, že česká společnost je, dá se jí, rozdělená na dvě poloviny. Jedna polovina nakonec zvolila pana prezidenta Zemana, aby pokračoval ve svém mandátu a vyzývatel, mohli to tak nazvat pan Drahoš, skončil o několik procent méně. Otázkou je, zda ta funkce prezidenta, tak jak je dneska zakotvena v tom ústavním pořádku, tak je v podstatě funkcí neodvolatelnou, s výjimkou takových věcí, jako je vlastizrada a podobné věci. Zatímco v jiných zemích, v Rakousku nebo na Slovensku, jsou popsány přímo zákony situace, kdy teda lze odvolat prezidenta. A jsou dnes i takové iniciativy, že by teda na základě petice, řeknu 100-200 tisíc občanů, by se dalo vyvolat takové referendum, které by teda zase umožnilo odvolat toho prezidenta. Co vy si myslíte na téma odvolatelnost prezidenta během jeho volebního období?
Víte, když jsme napsali ústavu, tak tam byl ten princip velezrady. A ta velezrada tehdy byla reálná. To znamená, že stačilo na podání žaloby nadpoloviční většina v Senátu. Takže stačilo z těch 81 senátora, polovina, když hlasovala pro, tak se podala žaloba na prezidenta republiky. Dneska to možné není, protože to je zablokováno. K žalobě je potřeba 3/5 většina poslanecké sněmovny a 3/5 většina senátu. To znamená, že to nebude nikdy. V tomto ohledu se změnou ústavy ta prošla, by myšlenka, že by mohlo být iniciováno referendum na odvolání prezidenta, se mi nezdá úplně mimo, protože se mi to zdá reálnější, než aby došlo ke shodě dvou komorách parlamentu. A prezident republiky České republiky je neodvolatelný a nenese odpovědnost výkonu své funkce. On totiž nemá moc pravomocí, ale má obrovskou hodnotu, má vliv. A ten vliv může využívat nebo zneužívat podle své představy. No a přeci jenom společnost by mohla říct, vážený pane prezidente, uplatňuješ vliv, to je v pořádku, ale má to nějaké mantinely. Takže to se mi nezdá úplně scestná myšlenka.
Vy jako bývalý předseda Legislativní rady vlády, tak jak na vás vlastně vůbec ten souběh té parlamentní demokracie s tou přímou demokracií v případě volby prezidenta, jak na vás vlastně působí? To období, kdy prezidenta navrhovaly politické strany, tak byl doplněn tím modelem, že i občané mohou svoji iniciativu toho kandidáta navrhnout. A přiznám se, že celá řada občanů, kteří říkají, měly by to být ty politické strany i nadále, protože ten kandidát doporučovaný tou politickou stranou nese v sobě určitou genetiku myšlenky té politické strany a je pro občana předvídavější. Ten kandidát z lidu, popravdě řečeno, tam nikdo neví, nezná jeho plnou škálu myšlenek, názorů a podobně a těžko během těch televizních debat lze toho člověka zcela v tomto smyslu jak si odhadnout. Jaký je teda váš názor na tyto dva systémy?
Tak nejprve začnu k té položené otázce. Prezidentem republiky má být člověk politický. A proto vyhrál Zeman. No, protože on je politik par excellence. Teď nemyslím, že bych byl jeho volič, ale jenom říkám, že on je politik. A to nakonec vyhrálo. To vyhrálo, protože lidé intuitivně vidí, že to je nejvyšší politická funkce a vidí, že ten člověk jako je politikem, takže ho volí. To podle mě byla slabost proti kandidáta pana Drahoše, který žádný politik nikdy nebyl, není a já mám obavu, že asi ani v budoucnu moc nebude, i když možná, že aspiruje na nějaké politické funkce. To je velký úkol, který ještě před ním.
A k tomu souběhu?
A tomu souběhu. Já jsem byl vždycky odpůrce přímé volby. Přímý volby. Teď přímá volba je, nic se nestalo. No, kdo spáchal sebevraždu? No, politické strany si koupili pro vás a oběsili se na tom, protože všichni byli proti přímé volbě a neustále ten návrh o přímé volbě strkali do parlamentu v naději, že to neprojde. A ono to najednou prošlo. No, tak se nemůžu divit.
A váš odborný pohled teda v tomto slova smyslu, tak mělo by se teda iniciovat změna zákonů a neumožnit tu volbu prezidenta z iniciativy občanů těch 50 tisíc petic.
Změna, že by nebyl volen přímo prezident, ano. No to už neprojde. Jak dáte lidem cukrátko? Tak to nevrátí zpátky. No myšlenka, že by někdo přišel jako s nápadem, že by vrátil politickým stranám volbu prezidenta republiky, nemá šanci na projití oběma komorama parlamentu. To je podle mě už zazděná věc.
Takže tento systém tady máme, dá se.
Ten tu bude
na věky.
Bude, ne na věky, na věky ne, to jako tak dlouho ne, ale možná nějaké století tady bude.
Vy jste v úvodu ještě řekl na téma souboje pan Zeman, pan Drahoš. Jste řekl, že pan Zeman je politik, pan Drahoš politik není. Ale to, že pan Drahoš získal téměř polovinu hlasů, tak možná to přece ukazuje určitou potřebu a chuť těch občanů z těch 28 let, kdy se střídali prezidenti pořád pan Zeman, pan Klaus a pan Zeman, tak možná, že už tady byl určitý zájem na změně, možná na změně tváří, ale nebyl asi dodán ten správný kandidát, který by splňoval i tu to, politickou to funkci, kterou
víte,
pan Drahoš neměl.
Já jsem úplně šílený, když slyším větu, že prezident má být spojovat, nebo podle mě to pitomost. Prezident republiky má vést. A kdo vede, ví, kam vede zemi a má si proto získat většinu. Ale myšlenka, že volím někoho, aby nás spojoval, mě s komunisty nemůže spojit. Já se nemůžu s komunisty dohodnout na řadu otázek, takže mě ani nespojí prezident republiky, mě nemůže s nimi spojit. To nejde. Takže já si myslím, že kvalifikace, jak jsme o tom mluvili, je politická a pan Drahoš politikem možná jednoho dne bude, ale zatím jim není. No takže to nemá smysl teď dál diskutovat tohleto.
Dá se, že asi pro běžného občana, pokud ten kandidát prezidentský vzejde skutečně s tou podporou politické strany, tak u pana Klause se vědělo, že se spíše bude privatizovat, u pana Zemana se nevědělo, jestli se nebude zestátňovat. Takže pořád se domnívám, že pokud ten kandidát na prezidenta vychází s podporou nějaké politické strany, tak pořád pro toho občana je to skutečně aspoň názorově předvídatelný člověk, zatímco ta občanská iniciativa může přinášet v budoucnosti lidi, kteří nebudou vlastně v tomto smyslu. Pro občana dostatečně.
Já nevím, já teda vracím se zpátky, zase mám jiný názor, než tady má většina. Já si myslím, že celá prezidentská kampaň a volba byla mezi dvěma kandidáty. Mezi Milošem Zemanem a Milošem Zemanem. Někteří ho nechtěli, tak volili kohokoliv, kdo byl proti. Napřed si vybrali v churalu těch 9, říkali ten. A potom to dali tomu, kdo byl na protikandidáce. No a Miloš Zeman soutěžil sám se sebou.
To asi máte v tomto smyslu pravdu, protože celá řada těch prezidentských kandidátů vlastně říkali, že vlastně buď dostali, respektive nedostali hlasy, protože jejich voliči říkali, no my jsme chtěli podpořit pana Drahoše, protože jsme věděli, že v tom druhém kole bude mít jaksi silnější pozici a tak třeba navzdory svému vlastnímu přesvědčení už v tom prvním kole dali panu Drahošovi ten svůj hlas, aby ho posílili, řekněme třeba do druhého kola.
Takže já myslím, že Miloš Zeman vyhrál sám nad sebou a sám sebe porazil. To je zajímavý výsledek.
V rámci našeho pořadu interview na Blue TV klademe otázky panu Cyrilovi Svobodovi. Vláda bez důvěry, vláda s důvěrou. Ta vláda bez důvěry se dá označit možná i za nedůvěryhodná vláda. Je to tudíž vláda, která nemá ten patřičný certifikát. A jsou zase z Evropy známy systémy, například ze sousedního Německa, že ta předchozí vláda nestratí to právo vládnout, dokud ta nově sestavená vláda nezíská tu důvěru. U nás vlastně ta situace je legislativně jiná, stará vláda odstoupí za základ své demise a teď je zákonem ústavu neomezené období, kdy nám může vládnout vláda bez důvěry. Někdo dokonce řekl, to je, jak kdyby jel autobus a řidič autobusu by neměl ještě dokončený řidičák. Tak by ten autobus asi neměl řídit. Dá se říct, že ten německý model v tomto smyslu je jako, bych řekl, jasnější, že je oddělen, že pořád vlastně vládne vláda s důvěrou a není tam žádné období té, kdyby zemi řídila nějaká vláda, která ten certifikát poslanecké sněmovny nemá.
No, německý systém se liší od ostatních v Evropě. Liší se ten kancléřský systém tak, že kancléře se odvolat jenom volbou nového kancléře. A mu potom jmenuje vládu. No a to je model, který ale zároveň velmi komplikuje změnu uprostřed volebního období například. Jo, takže ten systém má své výhody i nevýhody. V tomto případě by měl výhodu. Otázka je, teď zase v Německu budou sociální demokrati ve vládě, ale kdyby byla jiná koalice, tak by tady po dlouhou dobu byli sociální demokratičtí ministři, kteří by mohli dělat ještě řadu kroků, než je jmenovaná nová vláda. Takže ono to úplně ideální není ani to, ani to. Podle mě to, že se čeká na vládu několik měsíců, žádná tragédie není. To se zase tady podle mě vytváří něco.
A že teda vládne ta vláda bez důvěry, tak to vám teda v tomto slova smyslu nevadí?
No tak ta vláda, která tu je, je vláda, která má samozřejmě, nemá dělat zásadní kroky, jenže pojďme se podívat reálně, jaká je možnost. Možnost je taková. Hnutí ANO má 78 mandátů. Opozice proti hnutí ANO má 85 mandátů. Zbytek jsou komunisti a Okamura. Takže je zjevné, že vládnout bude buď někdo s hnutím ANO, a teď ty historické strany říkají, že ne, anebo to musí zařídit dohoda s Okamurou a s komunisty, že třeba odejdou ze sálu nebo něco takového a tím se získá důvěra. To, že se čeká na svět sociální demokracie, je přirozený jev, protože zřejmě Andrej Babiš potřebuje vidět, jak se zachovají sociální demokrati. Takže počkejme na sjezd a já si myslím, že potom vláda bude několika týdnů.
Pokud tady spolu hovoříme spíše o těch principech, tak připusme, že hnutí ANO je hnutí, které bych pokládal za standardní politický subjekt. Ale může se stát, že výsledkem nějakých parlamentních voleb může být zase obdobná situace, kdy nějaký politický subjekt, nějaké hnutí získá 30% voličských hlasů a bude velmi extrémní toto hnutí. A teď ten současný model, kdyby se měl opakovat, že teda prezident opakovaně tomu nejsilnějšímu politickému subjektu znovu a znovu bude dávat legitimaci k tomu, aby sestavil vládu, tak to může být navzdory tomu, že ta opozice může být třeba 70% a ta 30% velmi extrémní subjekt prostě by nám tu vládu tady opakovaně bez důvěry předkládal.
Tak. To záleží na prezidentu republiky, protože podívejte se, prezident republiky není vázán ničím, on může vybrat kohokoliv, on může pane Senare zavolat vám a řízejte se jenom vás před celou vlády a je vyřešeno. Nic jiného nepotřebuje a vy začnete jednat.
Bude-li úřednická vláda?
Ne, ale jaká úřednická vláda? Kdykoliv to jako nemá. Prezident republiky není ničím vázán. On má vybrat toho člověka, který vytvoří vládu, která získá důvěru. To je úkol prezidenta republiky. Z dějin víme, že když v roce 1935 vyhráli Henleinovci, to taky se celá opozice postavila proti ním a Henlein ve vládě nebyl, ačkoliv vyhrál tehdejší volby. To už z dějin víme, že se může stát. Nicméně Češi, my jsme takový národ, který extrémní strany nikdy nebude volit tak, aby měli většinu. To já si myslím, že ne, naší mentalitě nehrozí. Nicméně...
Co budete vy jako poradce pana Babiše, co mu budete radit teď teda do toho druhého kola jeho sestavování?
No do toho já mu nemluvím, protože my se spolu bavíme na téma ústavní zákony Evropské unie. Co má dělat hnutí ANO a co má dělat premiér Babiš ve vyjednávání s partnery, to se mnou neradí, to nemám v popisu práce, takže o tom nevedeme diskuzi.
Vážení diváci, sledujete interview na Blue TV, naším hostem je pan Cyril Svoboda. Součástí těch parlamentních voleb, ale ani prezidentských, nebyly věci, které byly předmětem těch předchozích voleb. Zdravotnictví, důchodový systém. Co vy jako velmi zkušený několikanásobný ministr, co vy vlastně vidíte za priority, které bychom si měli jako občané chtít požadovat po té vládě? Co bychom měli chtít v oblasti zdravotnictví, co v oblasti penzí?
Tak začneme penzemi, protože ty jsou důležitější. Co potřebujeme? Potřebujeme stabilizovat systém, jestli reforma, tak reformu, ale ne tak, že se jedna koalice zhádá s druhou koalicí a že my nevíme, co bude zítra. Já jsem zastáncem průběžného systému jakožto základu a k tomu připojištění si myslím, že velmi spravedlivé. Jak se to dohodne, to možné je, ale základem musí být průběžné financování a k tomu ten druhý pilíř.
Politici a různí tvůrci ekonomických teorií se přou o tom, jestli by ten druhý pilíř právě neměl být povinný. To znamená, ten občan si musí spořit v rámci nějaké penzijní společnosti.
Kdyby byl povinný, tak to stravitelné je. Já jsem odpůrce toho volného druhého pilíře, protože lidé potom si stejně spořit nebudou, jak je to volné. To jenom pár zodpovědných. A otázka je, že nakonec společnost stárne a vy to víte lépe, protože se pohybujete v pojišťovnictví, takže tomu rozumíte více, ale já si myslím, že potom to povede tomu, že nebude dostatek prostředků v tom systému. Že systém bude fungovat jenom, když se bude povinně platit.
Takže jste zastáncem, aby vznikl ten druhý pilíř, ale byl povinný.
Povinný, když tak musí povinný. Já jsem odpůrce dobrovolnosti, protože víte, máte peněženku, máte, řeknete si důchod, do ví, kdy to bude, potom se zažertujete, to se nedožiju a chcete se ho dožít, samozřejmě se chcete dožít a každý říká, to je úplně jedno a tak si nespoříte. No to je škoda.
A často se hovoří i o tom oddělení vlastně toho důchodového systému od státního rozpočtu. A teď řeknu takovou myšlenku zásadní. Tak jako ve zdravotnictví máme zdravotní pojišťovny a občan platí zdravotním pojišťovnám a zdravotní pojišťovny platí poskytovatelům zdravotní péče, nebylo by správné, aby i ten první pilíř prostě byl nějakým způsobem oddělen od státního rozpočtu, takže by tady byl nějaký systém obdoba zdravotních pojišťoven penzijních společností, který by ze zákonných mantinech vybíral ty peníze a vyplácel na ty penze, ale prostě ten systém by se od toho státního rozpočtu odpojil.
Na to říkám ano, to si myslím, že by to mělo být. To víte, ale ne každá reprezentace bude tomu tleskat, protože přeci jenom to spojení s tím rozpočtem dává šanci, že si mi penězi může nějak naložit ve prospěch státu. Ale správné je to oddělit. K tomu aby tedy peníze důchodové byly odděleny od rozpočtu.
Ještě k tomu druhému pilíři, to znamená, že občan jaksi má povinnost platit, dříve měl tu možnost dobrovolně platit, teď teda povinnost platit, tak on byl ekonomicky velmi perspektivní v tom, že by se zde nahromadilo poměrně hodně peněz, odhadovalo se asi 1800 miliard korun a to by byl vlastně fond spravovaný nějakými penzijními společnostmi a ten by vlastně umožnil, aby ty penzijní společnosti nakupovaly nějaké nemovitosti, pozemky a podobně v České republice. Protože dnes je situace taková, že pokud někdo vybuduje jakýkoliv projekt, obchodní centrum nebo kancelářskou budu a chce-li ho prodat, tak ho prodá nějakému zahraničnímu penzijnímu fondu, protože Český penzijní fond žádné peníze v tomto rozsahu nemá. Bylo by to teda v tomto ekonomickém pohledu také dobré, aby teda vznikl ten druhý pilíř, jakožto akumulátor peněz, které by se zpětně investovaly na území České republiky?
To víte, systémově to je správně. Já mám jenom skepsi, když vidím, jak se tady kradlo. Jo. A mám jako občan jistou nedůvěru k penzijním fondům, že si nejsem jist, jestli nějakými spekulativními kroky ten fond nepřijde potom o peníze. Ale systémově máte pravdu, protože si myslím, že to je správné. Jenom moje zkušenost po roce 1990 je taková, že mám velkou skepsi v důvěru v některé fondy, teď nechci žádný jmenovat a řeknu si, ale nevím, jestli ty kluci, co řídí, jestli tam zároveň nepomůžou, že mají sociální sítě k sobě silný, že na sebe hodně myslí.
Vážení diváci, sledujete interview na Blue TV. Naším hostem je pan Cyril Svoboda. Pane Svobodo, zdravotnictví stálo v roce 94 40 miliard. V současné době stojí 300 miliard. A každým rokem se ty náklady vydávané na zdravotnictví zvyšují cirka o 10 miliard. Koukneme-li na to očima obyčejného občana, tak obyčejný občan zpravidla je nemocný, má nějakou chřipku, angínu a podobně a v podstatě si vystačí s běžnými léky. Je vůbec správné zatěžovat toho běžného občana tak vysokou mírou zdravotního pojištění, které málo kdo z nich čerpá? Nebylo by lépe přece jen stanovit tady nějakou hodnotu nižší platby zdravotního pojištění, jakožto určitý standard. A ti, kteří mají zájem čerpat to drahé, nákladnější zdravotní pojištění, aby si ho platili selektivně a ty, kteří ho do budoucnu plánují čerpat, tak aby si ho také platili. Takže jste pro vytvoření standardu a nadstandardu a standard účtovat občanům za nižší peníze nad standard jakousi formou příplatku?
Víte se, tyto pokusy byly mnohokrát. Je to nereálné, protože naše ústava, Listina základních práv a svobod, říká, že každý občan, každý, má nárok na zdravotní péči bezplatnou prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. A tam je ta, jak říká Aristoteles, nikoliv aritmetická spravnost kus za kus, ale geometrická. To znamená, že se dává i tomu, kdo si nezaslouží. A to je v tom, že vy říkáte, ano, řada a většina občanů má nějaké chřipky a tak a nemoci tedy nezatíží, ale jsou mezi náma ti, kteří...
My zatěžujeme...
Ano, ale mezi náma jsou ti, a to nevíte, koho to z nás potká.
Vysokou platbou toho...
Kteří jsou těžce nemocní a potom ta léčba stojí obrovské peníze, oni by to ani pořádně nezaplatili. A to se může stát komukoliv z nás, a to nechci nepřivolávat, nejsem pověrčivý, takže na nic neklepu, ani na dřevo, ani na zuby, ale říkám, že tak to je. A já jsem z lékařské rodiny, moje žena je lékařka, syn je lékař, sestra je lékařka, otec byl lékař, takže víme. A můj syn pracuje na neurochirurgii, takže ví, co stojí léčba těch, kteří...
Takže vy jste spíš na straně těch, aby všichni platili stejně.
Že ta, bohužel ta solidarita
a
je...
Bez ohledu na to, jak vysoce naroste ten rozpočet za...
To se musí dělat jinak, aby se nemrhalo, aby se nedělali zbytečné úkony. Já myslím, že se dá ušetřit ve zdravotnictví velmi výrazně, velmi razantní politikou vůči pojišťovnám, v pojišťovnách. To si myslím, že jde. Ale systém hlavně nezmíníme, protože žádná politická strana si nedovolí příslušný článek listiny zrušit.
Tak je otázka, nakolik by to bylo v rozporu teda s tou legislativní normou.
Je tam napsáno každý.
Každý, ale nestanoví se v jakém jakoby rozsahu, jestli je to jenom úkony spojené se zachováním života, nebo kde ta věc je, protože poprvé řečeno, když si koupíte byt, můžete si tam dát levnější podlahu,
dražší podlahu. A to se děje.
A u toho zdravotnictví svým způsobem se to paušalizuje, říká, každý
ne,
si
to se doplatí
průměrnou hodnotu zdravotní péče.
V ortopedové vám řeknu, když třeba vás operují ve 40 letech, tam vám dají jiný materiál do nohy, než když vám je 85. To se děje, to fakticky se děje, že, ale to se samozřejmě nemůže říkat veřejně, ale určitě se to děje, protože ti lékaři posoudí i náklady léčby. Ale víte, právě protože to vím z domova, jak lidé, kteří včera byli zdraví, skákali přes švihadlo a běhali a něco dělali a dneska nemohou nic, protože mají nemoc, která je neléčitelná. A co to bude stát, tak já jsem zastáncem toho, že ta solidarita musí být.
Solidarita tak, jak je.
Tak, jak je.
Ale šetřit systému.
No to, že...
Nemělo by to šetření v tom systému být spojeno třeba s tím, že některá politická strana tady navrhovala, aby vám lékař musel vystavit účtenku. Abyste viděl, kolik to lékařské ošetření stálo.
A, to souhlasím.
A podpis teprve pacienta na té účtence by byl teprve dokladem pro zdravotní pojišťovnu.
Se všemi kroky tohoto typu souhlasím. Já dokonce nejsem odpůrce ani toho elektronického receptu, aby se nedělali, neduplikovala se vyšetření, protože zase teď jste řekl kontrolní lékaře. Ano, máte pacienty, co mají gelitky, tam mají sama vysvědčení nebo doporučení od lékařů a putují od jednoho zdravotnického zařízení ke druhému a všude hekají. No a všude někde vyšetří a něco s nimi udělají. No.
Ono, někdy si občan myslí, že zdravotnictví je zadarmo.
Ano.
Ono zadarmo není, stojí těch 300 miliard, ano. Dokonce má občan pocit, že to platí stát, ale vlastně ve skutečnosti se platí občan prostřednictvím těch zdravotních pojišťoven. Aniž bychom se dotkli peněženky toho občana, ano. Tak kdyby ten občan zaplatil do zdravotní pojišťovny o 10% méně a těch 10% by zaplatil přímo tomu lékaři. Výdajově by to pro toho občana bylo neutrální, ale ten lékař by musel vystavit účtenku a současně by si vážil toho občana jakožto pacienta, protože to je klient, který mu skutečně platí.
No dobře, ale teď pojďme spoluvažovat. No tak já když si jdu pro recept, já naštěstí taky nepotřebuji zdravotní péči, tak to nic nestojí. No ale kdyby se zjistilo, že mě čeká náročná operace s nějakými chemoterapiemi a tak, a teď přišel lékař, řekl, ta účtenka, ty vám ukazuje 300 tisíc, 150 tisíc, 200 tisíc a takové částky za jednotlivé zákroky.
Tak měl by tam být samozřejmě limit, ale prostě taková no ta potřeba šáhnout do peněženek.
To, že by to bylo vidět, ty účty, to je dobře, aby to lidi vůbec viděli, co to stojí.
Tak. To znamená, a hlavně teda rezonance stojí 30 tisíc, běžný rentgen 600 korun, prostě, aby ten občan dostal tu účtenku,
kterou musí podepsat. Tak se podívejte ještě dál, no dobře, tak platíme simulanty. Druhá věc, podívejte se, kolik máme lidí ve vězení, máme tam asi 23 tisíce lidí. Kolik z nich si platí zdravotní pojištění? Nevím, asi možná 500 tisíc, já nevím. A zbytek také léčíme a píšeme to na futro.
Poslední otázku v oblasti zdravotnictví. Firma zaplatí za svého pojištěnce cirka 20 tisíc korun ročně. Stát pouze polovinu, jenom 10 tisíc korun ročně. Ale přesto vlastně to právo čerpat z těch účtů zdravotních pojišťoven má stejné ten pojištěnec, za které ho hradí to pojistné firma, stejně tak jako ten státní zaměstnanec. Neměly by zde být vedeny kroky k tomu, aby stát za svoje zaměstnance platil do toho společného systému stejnou částku, jako platí ta firma, ten podnikatel?
S tím já souhlasím, to by narovnalo prostředí, určitě by to narovnalo prostředí. Otázka, jestli to je možné, protože samozřejmě každý ministr financí vám to naúčtuje, zjistí, kolik by to stálo státní rozpočet a ty zase sleduje druhou stránku věci a to vyrovnaný státní rozpočet, snižování zadlužení. Takže to je otázka, která hodnota zvítězí. No,
uvážíme, že to je zdravotní pojišťovna, která má vlastní IČO, je to vlastní právní subjekt. A teď má vlastně dvě skupiny pojištěnců a ona trošku nespravedlivě, možná i protizákonně, od jedné skupiny pojištěnců požaduje dvojnásobné pojistné, než od té druhé skupiny.
Ne, tak tady sama souhlasím, že by to mělo být, no ale je potřeba přesvědčit politickou reprezentaci, aby tento krok udělala, protože to je výdaj státního rozpočtu.
Nebylo by i správné postupně připravit ty zdravotní pojišťovny na nějakou transformaci, aby teda nebyly samosprávními fondy, ale aby byly obchodními společnostmi a řídily se obchodním právem a v tomto smyslu by pak se museli narovnat tak ty podmínky.
No já mám jako obavy, jak se z toho stane obchodní společnost, tak zase vycházíme z toho, že nechci podezírat všechny, ale potom stačí, aby jedna pojišťovna začala dělat nějaké riskantní kroky, riskantní investice. A najednou půjde, zbankrotuje, no a co? Potom musí přijít státní rozpočet.
Sledujete interview na Blue TV s panem Cyrilem Svobodou. Pane Svobodo, náš čas se pomaličku chýlí ke konci, takže ta poslední otázka je spíše subjektivní na vás. Vaše diplomatická akademie, váš návrat do vysoké politiky. Co od vás osobně máme čekat v politice?
To já nevím, co se dá ode mě očekávat v politice. Politika jako, to je pro mě vášeň, tam mě vždycky bavila, baví a bavit bude. Co bude do budoucna, já nevím, já jsem... Samozřejmě nikdy neopustím tento prostor uvažování, aktivity nikdy neopustím. Můžu to dělat jako komentátor, mimo nebo aktivně. Co přijde, to nevím, ale teď nemám žádný speciální plán.
Takže politiku neopouštíte, je to vašeho celého?
Já jsem nikdy neopustil. Hejte se, když je to záliba, tak ty neopustíte nikdy.
Takže vážení diváci, měli jste možnost sledovat interview na Blue TV, pokud vás náš pořad zaujal. A pokud byste měli nějaké otázky, které by někdo z našich budoucích hostů měl odpovědět, nebojte se a napište nám je do komentářů. A já bych jménem svým jménem vás bych poděkoval panu Cyrilovi Svobodovi za jeho dnešní vystoupení.
Takže děkuju. Hodně zdaru.
Hezký den vám přeji.